เจริญพรท่านสาธุชนผู้เจริญผู้มีจิตศรัทธาความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทุกท่านวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาเป็นวันคล้ายครบรอบวันเกิดของพระศาสนาคือวันนี้เมื่อ 2,589 ปีมาแล้วเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกที่พระพุทธองค์ได้ทรงประกาศพระศาสนาพระธรรมคำสอนเป็นการบอกให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีพระพุทธเจ้าได้มาตรัสรู้ในโลกนี้แล้วและจะทำการเผยแผ่พระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่ยังตกอยู่ในห้วงของความทุกข์ความเวียนว่ายตายเกิดไม่มีสิ้นสุดจะได้มีหนทางหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นทิพย์เป็นภัยเหล่านี้เสียถ้าตราบใดไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และประกาศพระธรรมคำสอนให้กับสัตว์โลกแล้วสัตว์โลกก็ยังจะต้องวนเวียนอยู่กับภพชาติต่างๆทั้งสามภพคือในกามภพรูปภพและอรูปภพขึ้นลงๆอยู่อย่างนี้ไปไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายมีการพลาดพลาดจากของรักของเจริญใจมีการประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาทั้งหลายสิ่งเหล่านี้นั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าเป็นความทุกข์ความทุกข์เหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้หลบหลีกได้ดับมันได้ถ้าเรารู้เหตุของความทุกข์นั้นเกิดจากอะไรในพระธรรมคำสอนครั้งแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนี้ทรงเรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและเนื้อหาสาระของพระสูตรนี้ก็อยู่ในพระอริยสัจสี่เป็นพระธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้เกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์การดับทุกข์และวิธีการที่จะนำมาซึ่งการดับทุกข์นี้อันนี้เป็นความรู้ที่ไม่มีใครในโลกนี้รู้มาก่อนเป็นความรู้ที่จะเป็นหน้าที่หรือเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถตรัสรู้เข้าถึงความรู้ทั้งสี่ประการนี้ได้เมื่อพระพุทธองค์ทรงรู้ในเรื่องเหล่านี้แล้วพระพุทธองค์จึงนำมาสั่งสอนพวกเรานั้นยังไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้อยู่เรายังหลงเห็นผิดเป็นชอบอยู่ยังเห็นว่าต้นเหตุของความทุกข์นั้นเป็นความสุขอะไรคือต้นเหตุของความทุกข์พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากทั้งหลายหรือความโลภความโกรธความหลงนี่เองสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็จะสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นมาทำให้จิตใจร้อนรนกระวนกระวายกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นจิตที่อยู่ไม่สุขแล้วเมื่อเกิดความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็พยายามที่จะไปหาวิธีแก้ก็แก้ไม่ถูกอีกคือแทนที่จะเอาน้ำมาดับไฟในใจกลับไปเอาฟืนมาเติมเข้าไปในกองเพลิงแห่งจิตใจทำให้จิตใจนั้นโหมลุกไฟของความทุกข์ในจิตใจโหมลุกขึ้นมาอีกคือแทนที่จะระงับดับความโลภความโกรธความหลงความอยากทั้งหลายกลับไปเพิ่มความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาอีกเลยยิ่งทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างมากมายก่ายกองเลยทีเดียวสังเกตดูเวลาเราเกิดความโลภเกิดความอยากแทนที่เราจะระงับความโลภนั้นด้วยการใช้เหตุใช้ผลว่าเอาไปทำไมของเหล่านี้เราไม่พอใช้หรือยังไงเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เราจะตายหรือเปล่าคือวิธีการดับความโลภก็ต้องใช้เหตุผลเข้ามาระงับเห็นอะไรก็อยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นกับเขาทั้งที่เมื่อได้มาแล้วมีแล้วเป็นแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้ความทุกข์นั้นดับไปกับมีความทุกข์เพิ่มพูนขึ้นมาสิเพราะเกิดจากความไม่อิ่มไม่พอนั่นเองเราต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่เราอยากจะได้สิ่งที่เราอยากจะเป็นนั้นถ้าเราไม่ได้เราไม่มีเราจะตายหรือเปล่าถ้าไม่ตายก็แสดงว่าไม่จำเป็นก็ต้องไม่เอามันถ้าไม่เอาแล้วเราก็จะดับความโลภได้ดับความอยากได้ แต่ถ้าเราไปเอามันแล้ว ครั้งต่อไปมันก็จะเกิดความอยากขึ้นมาอีกเช่นวันนี้เราได้เงินมา10,000เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นอีก10,000คือมีความอยากนี่มันจะต่อเติมไปเรื่อยๆมันจะไม่ทำให้เราหยุดกับที่มันจะเป็นเหมือนกับการวิ่งตะครุบเงาวิ่งตะครุบเงาวิ่งเท่าไหร่ก็จะไม่ทันเงาเพราะเงานี้มันจะต้องอยู่ข้างหน้าของเราเสมอไปฉันใดความอยากต่างๆก็เหมือนกันความอยากมีความร่ำรวยเพิ่มขึ้นมีเงินทองขนาดนี้แล้วก็ยังไม่พออยากที่มีมากขึ้นไปมีตำแหน่งต่างๆให้มีอยู่ตอนนี้ก็ไม่พออยากจะมีสูงขึ้นไปอีกแต่หารู้ไหมว่าเมื่อได้สิ่งเหล่านี้มาเพิ่มขึ้นแล้วแทนที่จะมีความสุขเพิ่มขึ้นกลับมีความทุกข์เพิ่มขึ้นไปอีกเพราะอยากจะได้มากขึ้นไปอีกนั่นเองไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเราตัดความอยากได้แล้วใจเราจะสบายใจเราจะเย็นใจเราจะสงบเพราะเรารู้จักคำว่าพอคำว่าพอนี่แหละคือสิ่งที่ประเสริฐเป็นคำที่ประเสริฐที่สุดเมื่อพอแล้วก็จะมีความสุขถ้าตราบใดไม่พอก็ยังจะต้องหาอยู่เรื่อยๆไปจนกระทั่งวันตายเมื่อตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่แล้วก็ไปหาใหม่นี่คือความจริงของสมุทัยคือต้นเหตุของความทุกข์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้เห็นหลังจากรู้แล้วพระพุทธองค์จึงใช้สติปัญญาดับสิ่งเหล่านี้เสียใช้เหตุผลคือไม่ต้องการไม่เอาถ้าไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพก็ไม่เอามันถ้าไม่มีมันแล้วไม่ตายก็ไม่เอามันนี่คือวิธีการดับทุกข์พระพุทธองค์บอกว่าคือมรรคมรรคก็คือการดับทุกข์จะดับทุกข์ได้นี้จะต้องใช้ปัญญาเพราะว่าทุกข์เกิดจากความหลงความหลงทำให้เกิดความอยากหลงว่ามีแล้วจะดีว่าหลงว่ามีแล้วจะสุขหวังคิดว่ามีแล้วจะอิ่มจะมีความพอแต่ที่ไหนได้ยิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งอยากจะมีมากขึ้นเท่านั้นนี่คือความหลงดังนั้นพระพุทธองค์จึงใช้ปัญญาอย่างที่ได้แสดงไว้ใช่เหตุใช่ผลถ้ามีความจำเป็นก็เอามาถ้ามีความจำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นอาหารเราต้องรับประทานก็ต้องรับประทานอาหารกันเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเราก็ต้องมีนุ่งห่มเราก็ต้องมีไว้ใช้แต่มีเท่าที่จำเป็นพอสมควรก็พอถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วจิตใจเราจะไม่มีความทุกข์จิตใจเราจะมีความสงบจิตใจเราจะมีความสุขวันวันหนึ่งนี้ไม่ต้องไปเหนื่อยยากอะไรให้มากไม่ต้องไปเหนื่อยไปทำงานทำมาหากินกลับมาก็เหนื่อยแรงแล้วเงินทองที่ได้มาก็ต้องเอาไปใช้โดยที่ไม่มีเกิดประโยชน์อะไรเงินทองที่เราเอาไปใช้ตามความอยากของเราเช่นเอาไปซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จำเป็นหรือเอาไปเที่ยวเตร่ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับเงินเอาไปทิ้งเหวเอาไปถมเหวเอาไปถมเท่าไหร่มันก็จะไม่เต็มเพราะเหวมันลึกมากฉันใดเงินทองที่เราไปใช้สนองความอยากนั้นมันก็จะไม่ทำให้ความอยากของเรานั้นหายอยากมันมีแต่จะเพิ่มความอยากให้มากยิ่งขึ้นไปดังนั้นเราจึงจะต้องใช้เหตุใช้ผลใช้ปัญญาปัญญาเป็นเครื่องดับความทุกข์ได้เพราะปัญญาเป็นเหตุที่จะไปดับความหลงแต่ก่อนที่จะมีปัญญาได้นั้นท่านบอกว่าจิตจะต้องสงบก่อนจะต้องมีสมาธิก่อนและการที่จะมามีสมาธิได้จิตจะต้องมีศีลธรรมก่อนถ้าจิตยังไม่มีศีลอยู่จิตจะเป็นจิตที่มีความวุ่นวายเพราะว่าเวลาไปทำผิดศีลผิดธรรมแล้วจิตใจจะมีความกังวลมีความวิตกมีความเดือดร้อนใจทำความสงบได้ยากทำจิตให้สงบตั้งมั่นได้ยากดังนั้นจึงจะต้องมีศีลก่อนและการที่จะรักษาศีลได้ก็ต้องมีการให้ก่อนคือการทำบุญให้ทานก่อนผู้ที่ทำบุญให้ทานนั้นเป็นคนที่มีความเมตตาเป็นคนที่มองเห็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกด้วยกันว่าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องถ้ามีการมีความเมตตาแล้วมีการให้แล้วจิตใจจะไม่คิดอยากที่จะเบียดเบียนผู้อื่นจะไม่กล้าทำลายสัตว์ตัดชีวิตจะไม่กล้าลักทรัพย์ไม่กล้าประพฤติผิดประเวณีหรือไปหลอกลวงผู้อื่นเพราะรู้ว่าการกระทำเหล่านี้นั้นสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนี่คือหนทางที่จะนำพาเราไปสู่ปัญญาความรู้ความฉลาดที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ได้นี่พระพุทธองค์เรียกว่ามรรคเป็นอริยสัจขั้นที่4ถ้ามีมรรคครบบริบูรณ์แล้วก็สามารถระงับดับความทุกข์ต่างๆได้ ความทุกข์นี่ก็คือการดับทุกข์ก็คือสัจธรรมอันหนึ่งเรียกว่านิโรธเป็นสัจธรรมข้อที่สามนี่คืออริยสัจสี่ที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้คือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคสิ่งที่เราจะต้องกระทำกันมากๆก็คือมรรคนั่นเองเพราะมรรคนี้เปรียบเหมือนกับน้ำดับไฟเวลาเรามีเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านเราสิ่งที่จำเป็นต่อการดับไฟก็คืออะไรก็คือน้ำเราจะต้องโทรศัพท์ไปเรียกรถดับเพลิงมาช่วยกันขนน้ำมาดับไฟฉันใดถ้าเราต้องการที่จะดับความทุกข์ในจิตใจของเราต้องการจะมีความสุขเราก็จะต้องมีน้ำดับไฟในใจเราน้ำดับไฟนี้ก็คือธรรมะที่พระพุทธองค์เรียกว่ามรรคนั่นเองมรรคเมื่อสรุปลงแล้วก็คือการทำบุญให้ทานการรักษาศีลการเจริญจิตตภาวนาคือนั่งสมาธิและเจริญปัญญาถ้าเราปฏิบัติสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องแล้วจิตใจของเราจะค่อยๆสงบจิตใจของเราจะค่อยๆเย็นความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจที่เกิดจากความอยากความโลภความโกรธความหลงก็จะค่อยๆหมดไปเพราะว่าน้ำดับไฟน้ำแห่งธรรมะค่อยๆไปชโลมในจิตใจทำให้ความโลภความโกรธความหลงความอยากนั้นหลุดลอยออกไปจากจิตจากใจนั่นเองนี่ก็คือพระธรรมคำสอนครั้งแรกที่พระพุทธองค์ทรงประกาศสั่งสอนให้แก่พระปัญจวัคคีย์ซึ่งเป็นผู้ที่ฟังพระธรรมคำสอนอยู่หลังจากที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเสร็จสิ้นลงหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าคือพระอัญญาณโกณฑัญญะก็ได้บรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาบรรลุเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นคือเป็นพระโสดาบันในวันนั้นพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ปรากฏครบองค์ขึ้นมาเป็นครั้งแรกมีพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมและมีผู้ฟังธรรมได้อริยะเป็นพระสงฆ์พระอริยสงฆ์องค์แรกขึ้นมาพระพุทธศาสนาก็เลยปรากฏขึ้นมาในวันนั้นเปรียบเทียบเหมือนกับการก่อตั้งบริษัทวันนั้นบริษัทก็มีครบทุกอย่างบริษัทนี้ก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นประธานและมีพุทธบริษัท4คือมีภิกษุณีมีอุบาสกอุบาสิกาที่จะตามมาต่อไปศาสนานี้ก็ได้เจริญรุ่งเรืองมาถึงเวลา 2,589 ปีแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกิดจากศรัทธาของบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายที่น้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มาศึกษาและนำเอามาประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุเห็นธรรมขึ้นมาหลังจากนั้นก็นำมาเผยแผ่สั่งสอนถ่ายทอดกันต่อไปเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ศาสนาของเราเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนนี้ที่มีความที่จะขวนขวายศึกษาร่ำเรียนและนำเอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็เอามาเผยแผ่ให้กับผู้อื่นต่อไปดังนั้นในวันนี้ซึ่งเป็นวันอันสำคัญอย่างยิ่งพวกเราได้มารวมกันเพื่อมาบูชาพระคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์การบูชานั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่ามีสองวิธีด้วยกันเรียกว่าอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาอามิสบูชาก็คือการบูชาด้วยเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ธูปเทียนส่วนปฏิบัติบูชาก็คือการประพฤติตัวเราเองให้อยู่ในตามทํานองคลองธรรมตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในบูชาทั้งสองชนิดนี้พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าการปฏิบัติบูชานี้คือการบูชาที่แท้จริงผู้ใดประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่พระธรรมคำสอนผู้นั้นแลคือผู้บูชาเราตถาคตนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงปรารถนาจากพวกเราพระพุทธองค์ทรงประกาศพระศาสนาเพื่อประโยชน์ของพวกเราโดยตรงพระพุทธองค์ไม่ได้รับประโยชน์จากการสั่งสอนพระธรรมคำสอนของท่านเลยเพราะว่าจิตของพระพุทธองค์นั้นสะอาดหมดจดแล้วเต็มบริบูรณ์ด้วยบุญและกุศลทั้งหลายแล้วถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับน้ำที่เต็มแก้วแล้วจะเทน้ำอะไรเข้าไปอีกมันก็จะล้นออกมาฉันใดการที่พระพุทธองค์ได้สละเวลาของพระพุทธองค์ประกาศสอนพระธรรมคำสอนให้แก่พวกเราทั้งหลายนั้นก็เพื่อประโยชน์ของพวกเรานั่นเองเพราะพ ความกรุณาความสงสารเห็นพวกเรานั่นเปรียบเหมือนกับคนที่ยังอยู่ในกองเพลิงอยู่แล้วหาทางออกไม่ได้พระพุทธองค์เป็นผู้ที่ออกจากกองเพลิงนี้แล้วจึงอุตส่าห์กระโดดเข้ามาในกองเพลิงเพื่อฉุดพวกเราให้ออกไปจากกองเพลิงนั้นและวิธีที่เราจะออกได้ก็คือเราจะต้องเดินตามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ไม่สามารถอุ้มหรือแบกเราออกมาได้เราจะต้องเดินออกมาเองคือเราจะต้องเชื่อในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเมื่อเชื่อแล้วก็นำเอามาปฏิบัติดังนั้นการที่เราจะสนองตอบพระคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมและพระสงฆ์ที่ได้อุทิศเวลาและชีวิตของท่านเพื่อพวกเราแล้วก็ขอให้เราบูชาท่านด้วยการปฏิบัติบูชาขอให้เราพยายามกระทำแต่สิ่งที่ดีคือทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมละการกระทำบาปทั้งหลายเสียและพยายามชำระจิตใจของเราให้สะอาดหมดจดคือชำระความโลภความโกรธความหลงให้ออกจากจิตจากใจทุกครั้งเวลาเกิดความโลภก็ให้มีสติแล้วบอกว่าโลภไม่ได้นะโลภแล้วยิ่งทุกข์ใหญ่เวลาเกิดความโกรธก็เช่นกันบอกว่าเราต้องหยุดความโกรธนี้เวลาเกิดความหลงก็ต้องบอกตัวเราเองว่าเราต้องหยุดความหลงนี้ถ้าเราเตือนสติตัวเราเองได้ต่อไปเราจะสามารถระงับดับสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อเราทำได้แล้วก็ถือว่าเราได้บูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเต็มที่ด้วยการปฏิบัติบูชาเมื่อได้บูชาอย่างนี้แล้วความเป็นสิริมงคลย่อมเกิดขึ้นกับเราดังในพระบาลีที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกัลมุตตมังการได้บูชาบุคคลที่สมควรจะบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตของเราดังนั้นในวันอุดมมงคลในวันนี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติกับตัวของท่านเองทางกายทางวาจาและทางจิตใจแล้วความผาสุกความเจริญรุ่งเรืองความเป็นสิริมงคลทั้งหลายจะเป็นของท่านต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งบุญและกุศลที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความผาสุกความเจริญรุ่งเรืองด้วยอายุวรรณะสุขภละโดยทั่วหน้ากันเทอญเจริญพรท่านสาธุชนผู้เจริญทุกท่านวันนี้เป็นวันแรม1ค่ำเดือน8ตรงกับวันเข้าพรรษาการเข้าพรรษานั้นเป็นพุทธบัญญัติคือเป็นคำสั่งของพระพุทธเจ้าที่ได้มอบไว้ให้กับพระภิกษุทุกรูปว่าเมื่อถึงวันแรม1ค่ำเดือน8จนกระทั่งถึงวันเพ็ญ15ค่ำเดือน11พระภิกษุที่เคยจาริกไปตามสถานที่ต่างๆจะต้องหยุดอยู่กับที่3เดือนด้วยกันเนื่องจากว่าในสมัยพุทธกาลนั้นช่วงในระยะฤดูฝนนี้เป็นช่วงที่ชาวบ้านชาวนาชาวไร่ทำการเพาะปลูกพืชผลต่างๆเวลาที่พระสงฆ์ท่านจาริกเดินทางไปไหนมาไหนก็อาจจะเดินผ่านนาผ่านไร่ของชาวบ้านเขาก็ไปเหยียบทำลายพืชผลที่ชาวบ้านเขาปลูกกันไว้ผู้ที่เขาเดือดร้อนก็เลยไปกราบทูลขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าให้ทรงกำหนดห้ามไม่ให้พระภิกษุจาริกไปไหนต่อระยะเวลา3เดือนในช่วงเวลาหน้าฝนฤดูฝนดังนั้นการจำพรรษาของพระภิกษุก็เลยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาวพุทธศาสนิกชนเฉพาะชาวไทยเรานั้นมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับช่วงเทศกาลเข้าพรรษากันและถือเป็นธรรมเนียมที่จะปฏิบัติความดีกันอย่างน้อยอย่างหนึ่งหรือสองอย่างหรือสามสี่อย่างก็สุดแท้แต่กำลังที่จะสามารถกระทำกันได้เพราะว่าการประกอบคุณงามความดีทำบุญทำกุศลละเว้นจากอบายมุขทั้งหลายนั้นเป็นการสร้างบุญบารมี สร้างความสุขความเจริญที่แท้จริงให้กับตัวเราคนเรานั้นจะดีจะชั่วไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้อื่นพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้แต่ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความเจริญก็ดีความเสื่อมก็ดีความสุขก็ดีหรือความทุกข์ก็ดีสิ่งเหล่านี้นั้นเกิดจากการกระทำของเราคนอื่นก็อาจจะมีส่วนเพียงแต่กระตุ้นหรือเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราไปทำในสิ่งที่ดีหรือไม่ดีได้แต่ถ้าเราเป็นคนที่มีความมั่นคงแน่วแน่กับคุณงามความดีแล้วต่อให้ใครเขาจะมาชวนเราไปหรือใครเขาจะพูดกระทบกระทั่งหรือกระทำอะไรที่จะเป็นเหตุให้เราไปกระทำความไม่ดีเราก็จะไม่กระทำกันเพราะว่าเรามีความศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ในสิ่งต่างๆที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องบาปบุญคุณโทษนรกหรือสวรรค์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นของจริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับพวกเราทุกๆคนถ้าพวกเราปรารถนาความสุขความเจริญในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และเมื่อตายไปแล้วก็จะไปสู่สวรรค์หรือไปสู่สุคติต่อไปพวกเราก็ต้องพยายามอุตส่าห์สร้างคุณงามความดีทำบุญทำกุศลละการกระทำบาปทั้งหลายดังนั้นในช่วงระยะเข้าพรรษานี้ก็เป็นธรรมเนียมของศรัทธาญาติโยมและภิกษุพระภิกษุจะมีการอธิษฐานจิตว่าจะกระทำอะไรเป็นเรื่องพิเศษสักอย่างหนึ่งหรือสองอย่างเช่นบางท่านก็อาจจะขอยกเลิกการเสพสุรายาเมาตลอดเวลา3เดือนหรือเลิกการสูบบุหรี่เลิกการเล่นการพนันเลิกการเที่ยวเตร่บางท่านอาจจะขอสมาทานรักษาศีล5ตลอดทั้งพรรษาบางท่านก็อาจจะสมาทานศีล8ศีลอุโบสถไปตลอดทั้งพรรษาหรือบางท่านก็จะตั้งจิตอธิษฐานว่าจะทำบุญใส่บาตรทุกๆวันและวันพระก็จะมาวัดเพื่อฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิและเจริญวิปัสสนาสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีให้กับตัวเราสร้างคุณค่าให้กับตัวเรานั่นเองคนเรานั้นจะมีคุณค่าก็อยู่ที่คุณธรรมที่มีอยู่ในตัวของเรามีคนก็ถามว่าคนดีนี่เป็นอย่างไรถ้าไม่รู้ก็คิดง่ายๆก็แล้วกันว่าคนดีก็คือคนที่มีศีลธรรมนั่นเองคือเป็นคนที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นตั้งมั่นอยู่ในศีล5คือเป็นผู้ที่ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีละเว้นจากการพูดปดมดเท็จและละเว้นจากการเสพสุรายาเมาอันนี้เป็นคุณสมบัติของคนดีถ้าเราอยากจะเป็นคนดีเป็นคนที่มีคุณค่าเราต้องพยายามปฏิบัติตัวเราให้อยู่ในทํานองครองธรรมอย่างน้อยให้มีศีล5และถ้าเราต้องการที่จะเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นไปเราก็ต้องเป็นคนที่เจริญจิตตภาวนาคือพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นคือเราต้องการที่จะชำระความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราที่ทำให้คนเราไม่ดีคนเรานั้นที่ไม่ดีก็เพราะว่าความโลภความโกรธความหลงนี่แหละที่จะทำให้คนเราไม่ดีเช่นถ้าเรามีความโลภอยากจะได้อะไรมากๆแล้วเราไม่สามารถที่จะหามาได้ด้วยความสุจริตเราก็ต้องไปลักไปขโมยไปคดไปโกงเมื่อเราไปกระทำสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะกลายเป็นคนไม่ดีไปเราจะต้องถูกสังคมเขาประณามและถ้าเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองเขาจับเราได้เขาก็ต้องเอาเราเข้าไปขังไว้ในคุกในตารางเพราะว่าถ้าปล่อยเราไว้ข้างนอกก็จะเป็นพิษเป็นภัยกับผู้อื่นดังนั้นคนเรานั้นดีชั่วท่านถึงบอกว่าไม่ได้อยู่ที่สกุลไม่ใช่หมายความว่าเกิดมาในสกุลสูงๆแล้วจะดีเป็นไปโดยอัตโนมัตินี่ไม่ใช่ดีชั่วนั้นอยู่ที่ตัวของเราเองจะร่ำจะรวยหรือจะจนก็ไม่สำคัญเพราะคนรวยก็เป็นคนชั่วได้คนจนเป็นคนดีก็มีอยู่เยอะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าการมีเงินมีทองหรือเปล่าจะอยู่ที่คุณงามความดีคือศีลธรรมที่มีอยู่ในใจของเรา ดังนั้นถ้าพวกเราทุกคนปรารถนาที่จะมีความผาสุกความเจริญรุ่งเรืองเป็นคนดีแล้วเราก็ขอให้เราน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่สอนให้เรากระทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมละการกระทำบาปทั้งหลายเสียและชำระจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วคือเอาความโลภความโกรธความหลงออกไปจากจิตจากใจเราทำได้มากน้อยแค่ไหนเราก็จะเป็นคนดีมากน้อยขึ้นไปเท่านั้นดังนั้นในเรื่องเทศกาลการเข้าพรรษาในวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำสิ่งเหล่านี้ไปพิจารณาถ้าท่านสามารถกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้สำหรับตัวของท่านเองซึ่งเป็นสิ่งที่ดีจริงๆก็ขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานและพยายามนำเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญของท่านต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจะขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอกุศลผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความผาสุกความเจริญรุ่งเรืองปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาในสิ่งนั้นๆเทอญ